Zdravím všechny posluchače. Jsem Klára a na Instagramu vystupuji pod přezdívkou Klářiny knihy. Mezi moje největší záliby patří kromě knih také filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, tak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Takže ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás u nového dílu Klářina podcastu. Máme tady zase konec měsíce. Zdá se mi, že to poměrně rychle utíká, tyhle ty první měsíce, což je zvláštní, protože já jsem vždycky byla v tom, že leden a únor jsou nejpomalejší měsíce ever, ale asi ne. Každopádně, jak říkám, máme tady konec měsíce a to znamená jediné knižní, filmové a seriálové shrnutí. Budu vám tady říkat o tom, co jsem četla a viděla za tento měsíc. A zatímco knížek není tolik, přiznám se, tak podle mě to vykompenzují filmy, které jsem viděla hodně. A o hodně vám chci to hodně říct. A samozřejmě vám tady i představím to, co se chystá na březen, co se týče knížek i filmů a seriálů. Takže se na to pojďme podle mě rovnou vrhnout, protože je toho opravdu, jak říkám, hodně. Tak bohužel, jak už jsem teda zmiňovala, knížek není tolik, což mě mrzí, ale bohužel tento měsíc jsem neměla tolik času na čtení, neměla jsem tolik času si sednout s knížkou a alespoň pár stránek denně přečíst, protože jsem měla spoustu další práce. Každopádně alespoň jednu knížku jsem dočetla a ta knížka byla strašně skvělá. Takže aspoň to, byla sice jenom jedna, ale byla skvělá a moc ráda vám ji doporučím a myslím si, že spoustu z vás už o ní slyšelo, spoustu z vás ji četlo, protože zatímco já jsem si koupila vlastně anglický originál, když ještě nebyl český překlad, tak než jsem se k němu konečně dostala, tak už český překlad byl. Takže můžete si to přečíst jak v angličtině, tak v češtině. Já to teda četla, jak říkám, v angličtině s tou hezčí obálkou, nebudu nic říkat. A každopádně jedná se o knížku Kleopatra a Frankenstein. Román Kleopatra a Frankenstein, knižní debut britské autorky Coco Mellorsové, žijící v USA, hned po vydání v roce 2022 vzbudil pozornost na obou stranách Atlantiku. Jeho hlavní postavy, mladá britská malířka Cleo a Američan Frank, šéf reklamní agentury, který už dosáhl středního věku, se na prvních stránkách setkávají na Silvestra v New Yorku a zdá se, že mezi nimi okamžitě přeskočila jiskra jako z romantické komedie. Hned v následující kapitole, odehrávající se o půl roku později, se dokonce ocitáme na jejich svatbě. Sama autorka však v rozhovorech přiznává, že začátkem knihy čtenáře úmyslně klame. O oddechovou romantiku zde rozhodně nejde. A tady s tou anotací končím, protože se zdá, že ta anotace toho prozrazuje poměrně dost. Já se do toho jenom nechci jako moc vždycky zamotat, protože já a vyprávění dějů a příběhů, myslím si, že moji blízcí přátelé by mohli povídat o tom, jak já se do toho dokážu vždycky zamotat a hlavně v podstatě můj příběh pak nemá žádnou pointu, to je jedno, takže právě proto, ale radši skončím v té anotaci tady, protože si myslím, že toho poměrně, jak říkám, dost prozrazuje. Je to prostě a jednoduše vztahový příběh. Nezaměřuje se to vyloženě jenom na vztah Cleo a Franka. Zaměřuje se to i na jiné postavy, což je strašně zajímavé, protože autorka v této knížce, která není zas poměrně dlouhá, má nějakých do 400 stránek maximálně. Takže není to úplně nejkratší knížka, ale taky není úplně nejdelší samozřejmě. No a autorka tady otevírá strašně moc témat. Je to jednak tematika teda vztahu a toho, že třeba někteří lidé spolu nemusí úplně být, i když to tak ze začátku vypadá, že jsou nějaká idylická dvojce, ale že se třeba můžou navzájem, můžou být k sobě velice toxičtí a můžou si vlastně navzájem škodit. Je tam přesně, povídá se tam o závislosti, o depresích, o dalších duševních poruchách, o neopětované či nedovolené lásce, o touze a o kulturní, společenské i genderové identitě. Je tam strašně moc těch témat, které k nám vlastně promluvají skrze ty postavy, které jsou taky v různých vlastně věkových kategoriích. Ten Frank je právě muž středního věku. Cleo, ty je 25, pak je tam postava, které je 17 let, pak je tam postava, které je 30 let a nejenom to, že přesně jsou odlišní věkově, všichni, tak každý z nich má nějaký svůj problém. Každý z nich řeší něco v sobě, a řeší něco v myšlenkách, řeší přesně nějaký problém. A autorka tam vlastně tyhle ty problémy na poměrně, jak říkám, jako málo stránkách na to, kolik těch témat tam je, tak řeší je bravurně. Opravdu ona se s tím velice, velice dobře vypořádává s tím, že vlastně ten příběh opravdu je poměrně roztříštěný a vlastně, jak říkám, jak jsem původně si myslela, že tam budou jenom, že to bude vyprávěné jenom z pohledu těch dvou postav, těch dvou hlavních postav, tak to opravdu není. A vlastně to je na tom jedna z těch fascinujících věcí. Další věc, co mě upoutala hned na začátku, a to teda musím taky velice vyzdvihnout, jsou nesmírně dobře napsané dialogy. Tahle knížka vás upoutá hned od první stránky už jenom díky tomu, že je ty dialogy a to, jak si mezi sebou ty postavy hned od začátku povídají, to se jen tak nevidí. Já si myslím, že napsat dialogy je podle mě extrémně těžká věc, protože mnohdy to vypadá hrozně strojeně a není to tak, jak by třeba lidé, kteří se potkali poprvé, spolu mluvili, nebo třeba mladí lidé, jak by spolu mluvili. Ale tady to bylo tak strašně uvěřitelné. Tak strašně moc a vlastně bylo to hrozně. Ty postavy si pinkaly různé vlastně vtipy, pinkaly si různé jako takové ty vtipné urážky a tak a hrozně dobře to fungovalo. Fakt to byla jako, jak říkám, já si samozřejmě dost často vnímám u knížek, jak jsou napsané a dost často to hodnotím, jestli se mi líbilo, jakým způsobem byly napsané, poeticky a tak dále, ale tady první věc, co mě upoutala, bylo to, jak dobře jsou napsané ty dialogy. Takže to je další plus, které má tato knížka a jak říkám, je to prostě o tom, že někdy i to, co se zdá dokonale, nemusí být navěky. A v tom je podle mě hlavní možná, nebo ne úplně hlavní pointa, já si myslím, že hlavní pointa je v tom ukázat, že každý je jiný a že každý řeší své problémy a je to prostě opravdu taková jakože trošku generační věc, taková generační vztahová věc, tahle ta knížka. No a co mě ještě potěšilo, je to, že, nebo teda alespoň o tom informují různě, a myslím si, že i v té knížce o tom možná píšou, že se chystá seriálová adaptace od Warner Bros. A to je, já se dost často bojím u knížek, jejich seriálových nebo filmových adaptací. Bojím se toho, vždycky mám k tomu poměrně respekt. Ale v tomhle případě jsem si řekla, že tady prostě nemůže podle mě ani být jiná volba. Protože tohle je tak strašně zajímavý příběh, ale tak strašně rozvětvený příběh, že by byla hrozná škoda, kdyby se nesfilmoval nebo kdyby z něj nevznikl seriál. Protože opravdu je tady strašně moc látky, která se tam může využít. Je tady strašně moc prostě témat, které v tom seriálu můžou zaznít a myslím si, že pokud ten seriál bude alespoň z poloviny tak dobrý, jako byla ta knížka, tak se podle mě nemáme čeho bát. Takže určitě velice doporučuji, jak říkám, zase jsem podle mě na tuhletu knížku přišla příliš pozdě a myslím si, že spoustu z vás už jí má přečtenou, ale kdyby náhodou ne, určitě vám ji doporučuji, je to skvělá, skvělá knížka, angličtina není zas tak těžká, takže taky doporučuji, teda samozřejmě pokud už máte třeba něco načteno v angličtině a po případě, když se toho bojíte, tak určitě český překlad si myslím, že postačí. Takže určitě velmi doporučuji, já jsem z toho byla nadšená, moc dobře se mi to četlo a určitě si myslím, že byste tuhletu knížku měli vynechat. Tak a to bylo bohužel, co se týče knížek všechno. Jak jsem říkala, bylo to poměrně bídné tento měsíc na knížky, ale dostáváme se k filmům. A jestli správně počítám, mám jich tady raz, dva, tři, čtyři, pět, ano. Pět filmů, co si můžete říct, to není zase tak velké číslo, jak jsme si mysleli, ale každý ten film, když na to koukám, kromě možná jedné trošku výjimky, se mi strašně líbil. Takže si myslím, že se u toho poměrně na delší dobu zastavím. A myslím si, že hned u toho prvního filmu se zastavím na delší dobu z mnoha různých důvodů. A tím filmem jsou Železní bratři, neboli The Iron Claw. Bratři, synové, šampioni. Kevin, Kerry, David a Mike von Erichové zápasili nejen se soupeři v ringu, ale i s rodinným prokletím. Emotivní příběh natočený podle skutečné události odhaluje jejich sourozeneckou lásku a oddanost rodině, ale i tvrdý drill despotického otce a trenéra v jedné osobě. V rolích bratrů, kteří se v 80. letech svými výkony zapsali do historie profesionálního wrestlingu, září Zac Efron, Jeremy Allen White a Harris Dickinson. Tak, já jsem se na tento film samozřejmě velice, velice, velice těšila, protože z mnoha důvodů. Prvním důvodem je ten, že to dělala moje oblíbená filmová distribuční společnost A24. Já ji miluju, tu společnost, dělá skvělé filmy a já si myslím, že prostě budu muset udělat jeden speciální díl podcastu, kde budu povídat jenom o filmech společnosti A24, protože má skvělé filmy, jako třeba Slunovrat, jako třeba Humr, Zabití posvátného Jelena. To jsou všechno filmy, které já absolutně miluju a už jsem vám tady o nich povídala hrozně moc. Takže nechám si to na ten díl, kde se budu rozplývat o těchto filmech. Takže to byla první věc. Další věc byla ta, že v tom hraje můj dětský crush, můj asi první crush ever, a to Zac Efron. Nalijme si čistého vína. Zac Efron, High School Musical, to je věc, kterou já jsem žila. Ono to vyšlo přesně v ten přesný věk, pro který tenhle film vlastně, přesně pro tu věkovou kategorii, pro kterou tento film byl, tak já přesně byla v tom věku. Milovala jsem to. A High School Musical byla vlastně věc, která mě dostala k lásce k muzikálům. Takže ano, zatímco Ďábel nosí Prado mě dostalo k lásce k žurnalistice, což je trošku zvláštní, tak High School Musical mě dostalo klásce k muzikálům. Takže Zac Efron byl opravdu můj velký první dětský crush a musím přiznat, že jsem si lepila do takového jako zápisníčku všechno, co se psalo o High School Musical a o Zacu Efronovi. A no. Ano, takže ta závislost byla velká, no a samozřejmě tam hraje i můj současný crush, a to Jeremy Allen White, neboli třeba Carmi z The Bear, Lips Shameless a také by řekla mě na Calvin Klein, tuším. Je to skvělý herec. Je to, ne, ale je to fakt skvělý herec. Já si dělám jako srandu, já to trošku přeháním, ale mám ho opravdu velice ráda. Myslím si, že je, jak jsme tady i povídali minule, když jsem tady měla ten valentýnský speciál s Lucí a Janou, což doufám, že jste si poslechli, protože mě ta epizoda strašně moc bavila, tak tam jsme povídali o tom, že samozřejmě Jeremy Allen White je velmi pěkný. Každopádně, tohle to byly vlastně ty hlavní důvody, proč jsem se na ten film těšila. Upřímně, já o wrestlingu nic nevím. A první věc, která mě zaujala, je samozřejmě ten svět v wrestlingu v tom filmu, nebo první věc, která mě vlastně na tom bavila. Protože, jak říkám, já se v tomhle světě vůbec nepohybuji, neorientuji, neznám to a pro mě to bylo nějakým způsobem fascinující, hodně fascinující, že vlastně se jedná poměrně o velké divadlo u toho wrestlingu, což já jsem nevěděla vůbec. Já jsem, jak říkám, já neznám vůbec žádná pravidla v wrestlingu, takže já nevěděla, že je to hodně o té domluvě, hodně o těch promotérech a tak, takže to byla první fascinující věc. Druhá byly herecké výkony, protože ty byly bezkonkurenční, ty byly skvělé a já jsem fakt tak strašně moc ráda, že konečně Zac Efron ukazuje, že fakt umí hrát, protože já si myslím, že strašně moc lidí ho má neprávem zaškatulkovaného jenom jako toho sladkého kluka z High School Musical a nebo z různých prostě takových těch trošku jako hloupých komedií, ale on fakt umí hrát. Je fakt dobrý. Já jsem byla z toho hodně překvapená. Spoustu lidí vlastně taky bylo hodně překvapených na internetu z toho, jak vlastně Zac Efron teď vypadá. A já s velkým, nebo vždycky, když mi tohleto někdo řekne, že měl určitě nějakou plastickou operaci, tak já vždycky řeknu, ale počkat. A teď vám to, teď to osvětlím i vám, pokud to náhodou nevíte. Zac Efron teď vypadá jinak, což on říkal v různých rozhovorech, takže jako já beru jako zdroj samozřejmě jeho, říkal to v různých rozhovorech, psali se o tom na základě toho různé články a je to prý kvůli tomu. A já teďka fakt doufám, že nebudu říkat něco, co je úplně scestné, ale co on říkal i v těch rozhovorech, bylo to, že on si před 10 lety na něčem uklouzl a spadl, tuším na nějakou fontánu nebo na něco a prostě úplně si zničil čelist. Ta čelist se mu úplně rozpadla, protože narazil tou čelistí na to. Měl teda operaci, musel dělat nějaké cviky, aby ta čelist prostě zůstala, aby zase se jakoby nahodila zpátky a aby ten obličej zůstal takový, jaký vlastně byl předtím. A on pak natáčel nějaký dokument, tuším na Netflix, něco něco přírodního, myslím, něco v přírodě a nedělal ty cviky. A prý prostě mu ta čelist takhle narostla kvůli tomu, že ty svaly, které mu tam zbyly, aby vykompenzovaly ty svaly, které tam neměl, kvůli tomu úrazu, tak mu takhle narostly a vlastně se mu změnila kvůli tomu prý takhle ta tvář. Co je na tom pravdě nevím, nevěděla jsem, podle mě musí být extrémně strašná bolest, jako narazit na něco čelistí a mít pak, no, musí to být hrozné. Takže prý kvůli tomu vypadá teď tak, jak vypadá, a není to kvůli tomu, že by měl nějakou plastickou operaci, jako nějakou, že bych chtěl mít nějakou jako estetickou úpravu, ale prý je to kvůli tomuhle tomu. Jak říkám, co je na tom pravdy nevím, on to říkal v rozhovorech, takže jenom není to úplně podle mě jeho teda rozhodnutí. Takže jenom to jsem trošku odbočila od toho filmu, to se velice omlouvám. Nicméně, abych se vrátila zpátky k tomu filmu, tak bylo to strašně dobře vyprávěné. Ano, byly tam nějaká trošku hluší místa, nebylo to tak, že bych se bavila 100% času, zkrátila bych to, ten film byl poměrně dlouhý, já si myslím, že určitě něco přes 2 hodiny měl, no ale rozhodně to stojí za vidění. Jak říkám, nedala bych tomu 5 hvězd, ale za vidění to stojí. Bylo to hrozně dobře natočené, jak říkám, strašně dobře zahrané. I ten Harris Dickinson, který hrál v Trojúhelníku smutku, což mi došlo až potom, když jsem si hledala vlastně různé věci k tomu, tak byl skvělý a samozřejmě Jeremy Allen White, ale vlastně všichni, i ten jejich otec. A vlastně tento film opravdu pojednává o jako velké tragédie jedné rodiny, což je opravdu neuvěřitelné, co všechno se může stát jedné rodině. A vlastně člověku dojde, že to prokletí, které na sobě má ta rodina, je vlastně v podobě toho otce. A to je na tom úplně podle mě to nejhrozivější a to nejstrašnější a je to prostě fakt hrozné, že vlastně, no já vám nebudu říkat, co se komu stalo, nebo jako jak se to vlastně celé, jak to celé vlastně vyústilo, ale je to hrozně, je to zároveň hrozně emotivní a hrozně citlivé, protože vy tam vidíte opravdu toho zlého otce, který opravdu jde jenom po tom zisku a vlastně promítá si do těch synů jeho nějaké nesplněné sny. Ale vidíte tam i zároveň přesně tu rodinnou lásku mezi těmi bratry. A to, jaké pevné pouto mezi nimi je, i přesto, že vyrůstají v rodině, kdyby všichni vlastně mohli jít proti sobě, tak se to nestane. A je to na tom vlastně hrozně krásné, že si pořád dokázali udržet tu, jako, že to bratrské pouto bylo silnější než cokoliv jiného. A to byste ve filmu o wrestlingu podle mě úplně nečekali. Takže jako mě se to líbilo, bylo to emotivní, bylo to zároveň hrozně zajímavé, bylo to skvěle zahrané a jak říkám, konečně tam Zac Efron ukázal, že prostě a jednoduše jako umí hrát. A to je podle mě velice dobře. Takže moc doporučuji, je to skvělé, líbilo se mi to. Já jsem to viděla v předpremiéře, ale myslím si, že ono to půjde do kina až teďka někdy v březnu. Takže na to ještě počkejte, ještě to není v kinech, ale určitě si na to pak zajděte, myslím si, že by se vám to mohlo líbit. Tak další film, který tady mám, je film, který byste u mě možná nečekali. A je to film Perfect Blue. Mima je členkou oblíbené hudební skupiny Cham. Dobře rozjetou kariéru se rozhodne opustit a stát se herečkou, ale některým jejím fanouškům se tato životní změna nelíbí. Pak se mi přijde zpráva, která ji nazývá zrádcem. Na internetu Mima objeví stránku, kde je do detailu popisován její každodenní život. Má stále větší pocit, že ji někdo sleduje. Mladá herečka se chce dostat na vrchol co nejdříve, proto si zahraje znásilněnou dívku a nafotí lehtivé snímky a tak dále a tak dále a tak dále. Tohle vlastně bylo napsané v té anotaci. Prostě a jednoduše. Je to japonský film, je to japonský anime film, což je věc, kterou já se přiznám, že už jsem to už zmiňovala podle mě, já nejsem úplně fanoušek anime a úplně mě třeba nebaví tolik Ghibli. Mám nějaké výjimky, ale není to tak, že bych byla ze všeho úplně nadšená, to fakt ne. Nicméně, když jsem byla v kině na Interstellaru, v kině Aero, tak tam dávali přesně ukázku na Perfect Blue. No a mně se to zdálo poměrně zajímavé, protože je to opravdu příběh o stalkingu, je to příběh přesně o tom, o jako mladé dívce, která se stane obětí něčeho takového a vypadalo to vlastně jako hodně napínavě, hodně thrillerově, což ono takové je. A tento snímek vlastně hodně třeba inspiroval snímek a společně s ním vlastně režisér Satoshi Kon inspiroval spoustu i amerických režisérů. Tento snímek obecně, Perfect Blue, inspirovalo třeba Darrena Aronofskyho, který, když tady mám, já to mám napsané v zajímavostech, protože mi to přišlo strašně zajímavé. Ano, mám to napsané v zajímavostech, protože mi to přišlo zajímavé. Tak to je krásná věta, Klárko, opravdu. Tak práva na zfilmování v USA vlastní režisér Darren Aronofsky. Koupil je za 59 tisíc amerických dolarů v úmyslu natočit jednu scénu, kdy Jennifer Connelly leží ve vaně ve filmu Requiem za sen. Takže on to použil nejen ve filmu Requiem za sen, ale potom takhle leží ve vaně i Natalie Portman ve filmu Černá labuť. Což je můj velmi oblíbený film. Já mám ráda filmy Darren Aronofskyho, oni jsou teda hodně, ale mám je ráda, takže to je věc, která mě zaujala. Zároveň Satoshi Kon natočil ještě Papriku, což je věc, kterou mi velmi doporučuje moje ségra. A ta ve velkém inspirovala Inception, počátek od Christophera Nolana. A jsou tam vyloženě scény, které jsou úplně stejné jako v počátku. Tak to je pro mě dost fascinující, to jsem taky nevěděla, že vlastně tento režisér inspiroval ve velkém právě americké velké režiséry. Nicméně, abych se vrátila teda k tomu Perfect Blue, tak jak říkám, ano, dobrovolně jsem na to šla, protože se mi to zdálo velmi zajímavé a opravdu zajímavé to bylo. Jsem ale zároveň ráda, že jsem na to šla právě se ségrou, protože ona je vždycky ten člověk, který mi vysvětlí úplně všechno, protože upřímně z toho konce jsem byla úplně zmatená. Byla jsem z toho zmatená, protože ona tam opravdu není to úplně jednoduché na pochopení. Je to vlastně je to velmi intenzivní film. Ten film má v podstatě hodinu 20, 80 minut maximálně, takže je to poměrně krátké na dnešní dobu, ale vy se do toho dostáváte a je to velice, velice, velice intenzivní, neustále o tom přemýšlíte, neustále si říkáte, tyjo, co by tam mohlo být a v podstatě pořád vlastně měníte nějaký ten svůj názor. Zároveň je na to hrozně jako těžké se koukat z toho důvodu, že opravdu ta herečka pak udělá všechno. Ta mladá herečka udělá všechno, protože je prostě neskušená, protože jí to prostě všichni radí a je to samozřejmě velice špatně a je to hrozně bolestivé na to koukat. A jak říkám, je to napínavé, je to thrillerové, je to opravdu neustále u toho měníte názor a měníte názor tolik, že pak z toho konce, jak říkám, jste podle mě, nebo alespoň já jsem byla velmi, velmi zmatená, takže kdyby náhodou jste to viděli, nebo jste se na to koukli a nevěděli jste, tak napište mojí ségře, ona vám to vysvětlí všechno. Tak jak bych vlastně tenhle ten film shrnula? Líbilo se mi to, moc se mi to líbilo, překvapilo mě, jak moc se mi to líbilo, bylo to opravdu velmi intenzivní, bylo to velmi napínavé, myslím si, že by se vám to mohlo líbit, pokud máte rádi třeba přesně anime filmy, vyhledáváte něco takového a vyhledáváte něco třeba trošku jiného než filmy od Miyazakiho, tak si zkuste pustit tohleto, protože si myslím, že to za to stojí. Zároveň přesně je tam hrozně vtipné, že vlastně ta hlavní postava v té době ještě jako nebyly počítače ničím jako běžným a internet a nebo takhle, jako samozřejmě lidé to měli, ale ne vyloženě jako všichni to ne. A opravdu přesně spoustu věcí tam dochází faxem, nebo se tam přesně seznamuje s internetem a je to vlastně hrozně vtipné sledovat, protože ten film je tuším z roku 97. A takže to je jako taky zajímavá věc, ale hlavně je to strašně dobře vystavené, ten příběh je to hrozně dobře napsané a vlastně i ta animace vlastně celkově tomu příběhu, taková ta lepkavost toho příběhu tomu úplně odpovídá i ta animace, která vlastně není hezká. Není. Ty postavy vlastně jsou děsivé, nekouká se na ně vlastně jako dobře, nejsou namalované tak jako hezkým pohádkovým způsobem, to opravdu ne, je to vyloženě prostě takové jako syrové, takové jako chladné ty postavy, jak jsou nakreslené. A to je taky vlastně hodně, podle mě to přidává té atmosféře toho filmu. Samozřejmě tento film, ač je tedy animovaný, nebo teda ač je prostě není dohraný film, tak není pro děti. To myslím si, že nemusím říkat vůbec, nemusím to jako úplně přibližovat, proč je to prostě fakt hodně intenzivní a nemyslím si, že by na tohle to měly koukat děti, to rozhodně ne, takže nepouštět nikomu mladšímu, ale určitě vám starším to doporučuji velice, protože se mi to velice, velice líbilo a myslím si, že opravdu pro mě nejvíc fascinující věc je prostě to, že tento režisér a jeho filmy takhle inspirovali i americké režiséry a Perfect Blue teda fakt moc, moc dobrý, moc dobrý. No a když už říká moc dobrý, tak se dostaneme k dalšímu filmu a to je film Dobrý. Nebo teda je to záznam divadelního představení, na které mi poskytl lístky Aerofilms, za což moc děkuji. Dobrý, takže David Tennant se vrací na jeviště londýnského West Endu v pronikavě ostré nové verzi jedné z nejpůsobivějších britských politických her. Svět čelí druhé světové válce a hodný a inteligentní německý profesor John Holder se zaplete do dění, které bude mít nedozírné následky. Režie nadčasového příběhu C.P. Taylora se ujal držitel ceny Olivier Dominic Cook, Tennantovi sekundují Elliot Levy a Sharon Small. Záznam z Harold Pinter Theatre v Londýně, ano. Takže je to teda záznam NT Live, neboli teda National Theatre Live, což jsou záznamy, na které já velice ráda chodím. Zase zmiňovali jsme to i tady v minulém díle, kdy Lucie povídala o Skylight. Doufám, ježiš, teďka mi úplně vypadlo to jméno, myslím si, že to bylo Skylight. To bylo také vlastně záznam představení. A jak víte, já miluji divadelní představení, miluji na ně jezdit do Londýna a ale samozřejmě člověk tam nemůže jezdit pořád a taky by musel mít neomezený rozpočet, takže jsem moc ráda, že vlastně se to dá na to koukat na záznamy skvělých britských představení, se dá koukat i takhle vlastně z pohodlí kina. U nás a nejenom v Praze, je to vlastně po celé České republice, pokud se nepletu, se hrajou různá představení, hrál se takhle třeba Hamlet, nebo Frankenstein, nebo Fleabag, což je teďka populární seriál a tak. No a tohle je teda opravdu hra, která je zasazena do období druhé světové války a je to o člověku, který vlastně se nějakým způsobem prostě který přejde k nacismu a který si neustále myslí, že je ale i přesto dobrý člověk. Což je samozřejmě strašné. Tohle je záznam hry, která... Takhle, na začátek hned řeknu. Není to úplně nejlepší hra, kterou jsem viděla v rámci National Theatre Live. Není to tak, že by mě to úplně odrovnalo, že by se mi to extrémně líbilo. Myslím si, že jsou tam lepší hry. Ale je to i z toho důvodu, že tohle je hra, na kterou se musíte extrémně soustředit. Extrémně, protože on to opravdu vypráví jako velmi roztříštěně, protože je to jenom vlastně na základě jeho vzpomínek a on skáče z jednoho na druhé. Takže vy se musíte. Hraje se to jenom v jedné takové chladné místnosti, dalo by se říci. Vlastně objevuje se tam poměrně dost postav, ale všechny hrajou jenom tyhle ty tři herci, jedna herečka a dva herci. A opravdu ten David Tennant vlastně všechno... je to opravdu, jedná se o teda, jak říkám, jeho roztříštěné vzpomínky, takže skáče z jednoho na druhé a vy si musíte zorientovat. Není to jednoduché. My jsme na to šli, dávali to večer a opravdu jakmile jenom na sekundu vypnete, tak už nevíte. Takže jako v tom je tahle ta hra docela zrádná. Co ale beru jako plus, bylo samozřejmě výkon Davida Tennanta, protože on je velmi dobrý herec. Jak jsem tady četla přesně, nebo možná jsem to nečetla, tak je to je jedním z pánů času, ze seriálu Doctor Who, takový kultovní britský seriál, nebo hrál i v Good Omens, což jsem já teda neviděla, Segra to viděla, líbilo se jí to. Takže myslím si, že tohle toho herce budete znát. Teďka tuším i moderoval ceny BAFTA. Pokud se nepletu. Takže, jak říkám, myslím si, že National Theatre Life má lepší záznamy, tohle bylo ale taky zajímavé, já jsem moc ráda, že jsem to viděla, ale jakmile jsem prostě na chvíli vypla, tak jsem se pak hodně těžko pak vracela zpátky do toho příběhu. Takže dobře zahrané, ale ten příběh je hodně těžký na pochopení a hodně těžký na vnímání, protože opravdu, jak říkám, jsou to ty roztříštěné vzpomínky a opravdu to není jednoduché. Tak, pak tady máme další hodně nejednoduchý film, hodně složitý film teda, a jedná se o Zónu zájmu. Rudolf, Hedviga a její děti žijí ve velkém domě s krásnou udržovanou zahradou. Každý den slaví společnou večeří, vzpomínají na milovanou Itálii, užívají si víkendové výlety k vodě a procházky s přáteli. Spoza zdi jejich domova se však ozývají znepokojivé zvuky a občas něčí zoufalý křik. Rudolf Hess je totiž velitel koncentračního tábora v Osvětimi. Mrazivý snímek Jonathana Glazera o banalitě zla si díky svému výjimečnému zpracování odvezl velkou cenu z festivalu v Cannes. Tohle bylo neskutečně těžké. Intenzivní, extrémně intenzivní. A jestli tenhle ten, na rovinu řeknu hned, že jestli tenhle ten film nedostane Oscara za nejlepší zvuk, přestože tam má velké konkurenty, třeba Oppenheimera, kde ten zvuk byl taky skvělý, a nebo Maestra, kde ten zvuk se mi taky líbil, samozřejmě, protože je to tam hodně založené i na zvuku, ten Maestro, o Leonardu Bernsteinovi. Tak jestli tenhle ten film nedostane Oscara za zvuk, tak já odcházím. Protože tento film je v podstatě celý primárně založený na zvuku, který je asi to nejmrazivější, co na tomto snímku uvidíte. Tento snímek je opravdu, mně se vlastně hrozně líbilo, že Jonathan Glazer vzal téma, které, téma druhé světové války, které je zpracované už samozřejmě v mnoha knihách, v mnoha filmech, seriálech a tak dále, vzal tohleto téma a úplně ho převrátil. Nebo takhle, úplně převrátil ten způsob toho vyprávění. Protože on opravdu vzal a natočil obraz jedné rodiny, která si žije takovým tím v podstatě spokojeným životem, přesně jak jsem tady popisovala, takovým tím jako pomalým, obyčejným životem. Ono v tom filmu se ani moc nemluví, je to takové opravdu jakože obraz prostě rodiny, každodenního života, rodiče, prostě děti mají nějaké problémy, ale vlastně neřeší nic moc jako velkého. Zatímco žijí vedle tábora, kde se odehrávaly tyhle ty hrůzy. A vlastně všechno je tam jako ukázané jako taková, jakože prostě je to každodenní život. Prostě tam někdo přijde, povídá o těch hrůzách, povídá o tom, že si zkoušeli šaty, které prostě tam nechali nějaké lidi a vy na to koukáte a říkáte si, že je to prostě hrozně strašné. Je to strašné, ale oni to vnímají jako každodenní realitu. A je to vlastně hrozné to sledovat jako divák. A říkat si, teď vedle vás se odehrávají ty příšerné hrůzy, za které můžete i vy, za které z velké části můžete prostě i vy. A já bych strašně ráda prostě popsala tento film nějak jako extrémně dohloubky, ale to nejde, protože jako je to tak strašně intenzivní. A myslím si, že tohle každý musí vidět, aby si sám o tom udělal obrázek, protože ono opravdu nejde úplně 100% prostě popsat, jakým způsobem ten režisér opravdu vyprávil tento příběh, protože to je to nejvíc zajímavější na tomto příběhu. Opravdu, jakým způsobem je vyprávěný, že vážně je to vyprávěné z tohoto pohledu, což podle mě ještě nebylo v mnoha filmech, jestli vůbec v nějakém, a že opravdu to ukazuje ten každodenní život té rodiny, která prostě vůbec vlastně nevnímá to, co se vedle ní děje. A je to založené na zvuku, jsou tam jako úplně nejděsivější části jsou začátek a konec. Začátek začíná to vlastně třemi minutami černé obrazovky, kde ale ten zvuk je tak strašně děsivý, že už jenom ten začátek si říkáte, ty bláho, no tak tohleto bude asi hustý a taky, že jo. A přesně jsme se shodli s kamarádkou, že titulky k tomuto filmu jsou asi to nejděsivější, co jsme kdy v životě viděli. Protože přesně ty titulky, řeknete si, bude tam hrát nějaká hudba. Ale já vám to nemůžu popsat, co tam hraje, nebo co tam teda jako zní. Je to hrozné, je to strašné, je to vlastně... No hrozné, já opravdu fakt, je jako velmi ocení přístup režiséra, velmi to ocení. Myslím si, že se na to budu muset zajít ještě jednou, abych přesně jako pochytala, spoustu věcí jsem tam nepochytala. Ale zároveň z toho bojím, protože vím, jak moc intenzivní to je, jak moc heavy to je, jak moc člověka to zasáhne niterně. Ale je to... Já nemůžu říkat, že to je super, ale je to určitě velmi, velmi originální věc, kterou doporučuji, ale připravte se na to, že je to extrémně těžké. Tady mám ještě napsanou zajímavost, tak Jonathan Glazer nechtěl, aby zvěrstva, k nímž v táboře docházelo, někdo viděl, pouze slyšel. Za tímto účelem sestavil zvukový designér 600-stránkový dokument obsahující příslušné události v Osvětimi, výpovědi svědků a velkou mapu tábora, aby bylo možné správně určit vzdálenost a ozvěnu zvuků. Před zahájením natáčení strávil rok budováním zvukové knihovny, která obsahovala zvuky výrobních strojů, krematorií, pecí, bot, dobově přesnou střelbu a zvuky lidské bolesti. V budování knihovny pokračoval i během natáčení a postprodukce. Takže vidíte, že ten zvuk byl opravdu velmi, je velmi, velmi důležitý. A už jenom tohleto je jako velmi zajímavé, protože opravdu, jak říkám, celý ten film je založený na zvuku, který tam je úplně to nejdůležitější. A to je taky podle mě věc, která se jen tak jako ve filmu neobjevuje, aby to bylo vyloženě založené na zvuku a ten tam vlastně hrál tu hlavní roli. Moc doporučuju. Fakt hodně intenz. Hodně intenz, hodně heavy, ale myslím si, že tohle by měl asi vidět každý. Ale není to pro slabé povahy, to fakt ne. No a jako poslední tady mám snímek Jeden život, taky odehrávající se za druhé světové války. Jeden život je britský životopisný film o britském humanitárním pracovníkovi Nicholasi Vintnovi. Film sleduje Vintna, který se ohlíží za svou minulostí, kdy pomáhal skupinám židovských dětí v Němci okupovaném Československu, aby se mohli ukrýt a uprchnout v letech 1938 až 1939, těsně před začátkem druhé světové války. Tak upřímně tohle jsem se velmi bála, protože... je to samozřejmě velmi intenzivní, velmi emotivní, smutný příběh, ale zároveň samozřejmě velmi nadějeplný příběh, protože samozřejmě všichni víme, co dokázal Nicholas Vinton, dokázal zachránit stovky dětí a přesně zajistit jejich transport z Československa, které začaly okupovat Němci do Británie, aby nemuseli vlastně vnímat ty hrůzy války, které se tady pak děly. A už jenom tím, jak těžké téma to je a jak vlastně emotivní a jak to téma každý zná, je tam strašně podle mě tenká hranice mezi tím udělat to jako absolutní klišé a pokazit to a udělat to jako poctu. A musím teda říct, že naštěstí se to povedlo a udělalo se. Ten film byl opravdu poctou Nicholasi Vintnovi a všem jeho spolupracovníkům, včetně jeho matky, kterou hrála skvěle bravurně Helena Bonham Carter. A já třeba vůbec nevěděla, že měla takhle velkou roli vlastně v té záchraně taky. Nicholasa Vintna hraje v jeho vlastně staré verzi Anthony Hopkins. Skvělý herec samozřejmě. No ale musím říct, že i ta jeho mladá verze, ten herec, který ho hrál, vlastně v mladé verzi toho Nicholasa Vintna, taky byl skvělý. Natáčelo se ve velkém samozřejmě v Praze. A líbilo se mi to moc. Samozřejmě kapesníky jsou potřeba, ale jak říkám, naštěstí opravdu podle toho traileru, toho jsem se trošku bála, protože ten trailer nevypadal úplně nejlíp. Tak jsem si řekla, tady to úplně nevypadá, že by to možná bylo jako úplně nejlepší, ale naštěstí, jak teda říkám, povedlo se jim to. Bylo to velmi emotivní, bylo to velmi citlivé, velmi, velmi citlivé, jak říkám, skvěle zahrané a určitě byla tam i skvělá hudba od Volkera Bertlmana, který dělal hudbu k Na západní frontě klid, což před těmi dvěma lety, kdy ten snímek vyšel na Netflixu, já jsem ho teda ještě neviděla stále, ale mám s tou uloženou skladbu, která se mi velice líbila. No a jak říkám, teda kapesníky jsou třeba, myslím si, že to bylo natočené velmi citlivě, krásně a byla to krásná pocta muži a jeho spolupracovníkům, kteří toho tolik dokázali. Takže určitě si na to zajděte. Není to klišé, není to zbytečná ždímačka emocí, ne. Je to fakt krásná pocta a krásně natočené a včetně té jedné scény, kterou podle mě známe úplně všichni v tom televizním studiu. Takže velké, velké doporučení. No a já jsem tady sliboval seriály, ale mě vlastně došlo, že já žádný taky nemám. Já mám vlastně všechno jako rozkoukané, teďka mám rozkoukané The Curse na Sky Showtime, kde hraje Emma Stone hlavní roli, a takže o tom vám povím potom v dalším shrnutí určitě, ale vlastně žádné seriály tady nemám. Takže to je, co se týče toho, co jsem četla a viděla všechno za tento měsíc, ale ještě v posledních minutách, než mi tady dojde čas ve studiu, tak vám samozřejmě řeknu aspoň v rychlosti, co se chystá. Tak co se týče knížek, tak mám tady dvě knížky. Jako první je Píseň L od Veroniky Opatřilové, což je autorka, která napsala Počkej na moře, a to je knížka, kterou já miluju a nechápu, proč jsem ji nezmínila v tom v knížkách, které se mi za rok 2023 líbily nejvíce, protože je to úžasná knížka, nádherná, citlivá, překrásně napsaná knížka. No a tato autorka právě napsala novou knížku, a to teda, jak říkám, Píseň L, a zase je to tak, jako je to vztahové, zase se tam probírají různá jako generační témata, a abych vám teda jenom přečetla jako anotaci trošku, tak Píseň L vypráví dva paralelní a vzájemně propletené příběhy, které s nesmírnou citlivostí ohledně dávají podoby samoty, neměnost lidské povahy a hranice touhy či zakázané lásky. No a je to teda, jeden příběh se odehrává tuším v 16. nebo 17. století, druhý se odehrává v současnosti. Opravdu jsou tam pohledy různé na různou lásku. Takže moc se na to těším, a taky bych vás zároveň velmi, velmi ráda pozvala na křest této knížky, protože je mi ctí tento křest moderovat. Bude to teda 5. března v Praze, v kavárně na Boršově, pokud se nepletu, od 18 hodin, a jak říkám, budu teda tento křest moderovat a knížku pokřtí Dan Krejčík. Takže moc se na to těším, bude to pro mě první moderace křtu přímo, takže když tam nahoru někdo budete, tak prosím, mi držte palce, a když by se něco pokazilo, tak to svedu na své chaotické já. No a druhá knížka, o které bych vám tady ráda řekla, je Někdo z nás od Kristýny Trpkové, která taky vychází teda v březnu. A sourozence Herelovi od dětství pojí silné pouto, a přestože už jsou všichni dospělí, nedají na sebe dopustit. Rodinou idylku jim však jednoho dne naruší hrůzný nález na zahradě matčina domu, jenž spustí lavinu nečekaných událostí. Myslím si, že tohle zní jako velmi dobře, velmi napínavě. Je to taková knížka, u které si podle mě sednete při tom upršeném večeru a přečtete ji na jeden zátah. A zdálo se mi to hrozně fajn, takže na tuhle tu knížku se taky těším. A nečetla jsem teda vlastně od autorky nic jiného, ale myslím si, že by to snad mohlo být fajn. Tak a teďka ještě teda v rychlosti i filmy, které se chystají, tak samozřejmě Duna druhá část, všichni víme, všichni se na to těšíme, já na to jdu příští týden. Vlastně v době, kdy vychází tento podcast, tak přesně ten den na to jdu, takže doufám, že se mi to bude líbit, protože je tam skvělé herecké obsazení, kromě Timothée Chalameta, Zendaya, je tam nově Florence Pugh, absolutní ikona, Austin Butler, a vypadá to skvěle. Jdu na to do IMAXu samozřejmě, protože tohle potřebuji vidět na obrovském plátně, a myslím si, že z toho snad budu nadšená, protože zatím ty recenze, které vychází na tento film, protože už samozřejmě to mělo premiéru v různých městech, takovou to jako oficiální s herci, kterou bych si jednou strašně přála tady v Praze, abych viděla Timothée Chalameta, ale tak dobře, asi to úplně nevyjde. Tak po těch premiérách ty recenze, co jsem zatím viděla, a názory jsou nadšené. Jak by taky ne, je to Duna, je to Denis Villeneuve, je tam Hans Zimmer. Mimochodem už vyšla jedna skladba z toho filmu, takže tu si poslechněte, je... Já si myslím, že to bude dokonalé, ale nechci předbíhat, ale myslím si, že jo. Tak další věc, co jsem nevěděla, že upřímně teda se nakonec dostane do kin, je to Protivný sprostý holky. Podle mě spoustu z vás zná ten originál, ikonický originál, a připomíná mi to, že bych se na to konečně měla zase podívat, protože jsem to viděla už hrozně, hrozně dávno. Protivný sprostý holky je to teda v nové verzi, a je to muzikál, pokud se nepletu, a mělo by to u nás v kinech být 7.3. Takže jsem na to docela zvědavá. Recenze nejsou úplně nejlepší, co jsem tak koukala, ale já miluji muzikály, takže já se na to podívám. Mám ráda Protivný sprostý holky, a vlastně to, že to předělávají do muzikálu, se mi líbí, je to zajímavá věc, takže by to mohlo být fajn. No a vlastně ten stejný den vychází právě už zmiňovaný Železní bratři, 7.3. tedy Ironclaw, takže to určitě moc doporučuji. Tak dále tady mám poměrně bizarní film, který vychází 28.3. a to Dokonalé dny. Hirayama pracuje jako uklízeč toalet v Tokiu, žije spokojeně ve své pečlivě sestavené rutině a volný čas tráví čtením knih, poslechem starých rockových kazet nebo focením na svůj analogový fotoaparát. Ze životní harmonie ho vyruší série nečekaných setkání, která postupně odhaluje střípky z jeho minulosti. Tak tenhle film si pamatuju, když jsem byla v Karlových Varech v červenci minulý rok, tak že tam měl poměrně velký úspěch, nestihla jsem ho, byla jsem tam fakt jenom vlastně na jednu noc. Takže jsem ho bohužel nestihla. tak jsem ráda, že se chystá do kina, určitě na ní zajdu. Už jenom to, že je to uklízeči toalet v Tokiu, mně to přijde prostě hrozně bizarně a hrozně skvělé v tomhletom případě. A myslím si, že by to mohlo být zajímavé, jak říkám, v Karlových Varech opravdu tento film měl poměrně velký úspěch. Takže těším se, dobrý bizár. No a teďka zase trošku přeskočím na začátek měsíce, ale je to film, o kterém už jsem vám tady říkala v podcastu, kdy jsem mluvila o knižních předlohách, nebo teda o knihách, u nich se chystá tento rok filmová adaptace. No a to je teda znovu Kosmonaut z Čech, The Spaceman, kde bude hrát hlavní roli Adam Sandler a je to podle knížky od česko-amerického autora Jaroslava Kalfaře. Od stejnojmené teda jako knížky Kosmonaut z Čech. Takže se na to těším velice, protože hraje tam i Kerry Mulligan, kterou mám já velice ráda. No a už jenom to, že prostě je to český autor, nebo teda česko-americký autor a natočila to prostě americká produkce. Už jsem o tom podle mě povídala hodně v tomto předešlém podcastu, takže když tak se podívejte na to, ale těším se na to moc a mohlo by to být fajn. No a co se týče seriálu, samozřejmě nesmím zapomenout na to, že vychází třetí série seriálu Young Royals. Nebudu tady úplně nějak přibližovat ten příběh, protože už je to přece jenom třetí série, ale určitě se na to podívejte. Je to ze Švédska, je to o tom, že princ Wilhelm, teda ten seriál, když jsem vzala anotaci vlastně z první série, tak princ Wilhelm si zvyká na nový život na prestižní hillerské internátní škole. Naslouchat hlasu vlastního srdce, ale bude těžší, než si myslel. No a prostě je to samozřejmě, jsou tam nějaké ty intriky, jsou tam nějaké ty páry, zamilovanost, ale je to zároveň není to hloupé. Není to hloupé, je to zajímavé už jenom v tom, že se to odehrává ve Švédsku. Hrozně dobře se na to kouká, moc se mi to líbilo. Ten seriál opravdu velmi rychle uteče a zároveň jsem moc ráda, že v tomto seriálu můžu i dabovat jednu z rolí. Takže se na to určitě podívejte i v češtině. Budu moc ráda. Jo, a taky to teda vychází na Netflixu ta třetí série 11.3. a poslední díl za to rozdělí vychází o týden později 18.3. No a nakonec tady mám seriál, který podle mě ještě nějakou dobu asi nikdo neuvidíme v Česku. A to je seriál We Were the Lucky Ones, který pojednává o polské židovské rodině, které rozdělí právě druhá světová válka a kteří se teď vlastně spojí nějakým způsobem dohromady, nebo se snaží spojit dohromady, dát dohromady. Je to seriál, ve kterém hraje Joey King, kterou miluju a taky jsem měla tu možnost i v nějakých filmech narabovat. A hraje tam Logan Lerman. Charlie's The Perks of Being a Wallflower, prostě strašně úžasný, krásný herec. A tyhle ty dva dohromady jsou velmi mocné kombo, si myslím. Jenomže je to seriál, který vychází na Hulu. 28.3. taky. Hulu u nás není dostupné, co jsem tak koukala. Mnohokrát jsem koukala, jestli je u nás dostupné, tuším, že není. Někdy se stávalo to, že HBO, v té době ještě Go, ta streamovací služba, přebírala nějaké věci z Hulu. Ale nevím, jestli to tak bude teď. Takže nevím, no. Jestli to tak bude, netuším. Ráda bych to viděla, protože poměrně dost to propagují oba dva herci na Instagramu, nebo teda Joey King a Logan Lerman, ale Hulu u nás prostě není. A to mě mrzí, protože já bych to hrozně ráda viděla, takže doufám, že to přebere nějaká další streamovací služba a budeme se moc na to podívat, protože to vypadá hrozně dobře, kvalitně a už jenom potom mě ty herecké výkony budou strašně skvělé. Takže We Were the Lucky Ones. Pojďme všichni manifestovat, aby to tady bylo. No a to už je, co se týče tohoto podcastu všechno. Já moc děkuju, že jste si ho poslechli, popřípadě jste se podívali na video. Ráda bych povídala mnohem víc dohloubky o všech věcech, nicméně tlačí mě bohužel čas a myslím si, že tento podcast by pak měl třeba 2 hodiny, minimálně. Takže doufám, že třeba jsem vám dala nějaký tip, co si přečíst nebo na co se podívat a pojďme se společně těšit na spoustu skvělých filmů a knížek, které vychází v příštím měsíci a samozřejmě seriálu. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu Klášina podcastu. Mějte se.